Kizizi ya sambanu. Yesu dikilaka mafunda tanu ya bantu. Bantu mingi kuwakati Yesu belusaka bambevo. Ni yao ina, kilumbu mosi, konga ya bantu mingi landaka yandi na kisika ya ntama. Filipe tubaka na Yesu. Wapi sika beto lenda kusumba mampa, samu na kudikila bantu nyonso yai. Andele, mosi na bilandi ya Yesu vutulaka. Yakele awa nalitoko mosi inakena mampa tanu ya fyoti peba mbisi zole. Kasi yao lenda kulunga ata fyoti samu tibantu melutila mingi. Yesu vandisaka bantu. Yandi bakaka mampa peba mbisi. Yandi tondaka nzambi pejikilaka bantu nyonso ina vandaka kuna na mampa peba mbisi. Yandi pesaka bau yao mutindo konso mutu vandaka zula. Yesu zabisaka na bantu. Beno sala ve samu na maja ina ke bebaka. Kasi beno sala samu na maja ina ke vwanda ti na luzingu ya seko. Mukele dimpa ina ke pesaka luzingu. Muntu ina ke kuiza na sika ya munu, kevwanda diaka vena nsatu.